Šimun Petar, sluga i apostol Isusa Krista, onima koji su pravednošću našega Boga, spasitelja Isusa Krista, primili istu dragocjenu vjeru kao i mi. Milost vam je mir u obilju po pravoj spoznaji Boga i našega gospodina Isusa Krista. Doista prekrasan, dubok tekst, bogat, kojim nas sve želim pozdraviti, zaželjeti iskrenu dobrodošlicu, prekrasno je sunce i taj sunčani dan nedjelji nas prisjeća na Kristovo uskrsnuće i on nas priprema za naše uskrsnuće kada ćemo jednoga dana, jednoga jutra prijeći kako ćemo pjevati preko Jordana. Zato smo ovdje da se pripremamo. Ja donosim puno pozdrava iz crkvenice, iz misijske konferencije Ima nade. I doista bi predugo trajalo da ja po imenima isporučujem pozdrave, ali evo iz Slovenije, Hrvatske, Bosne, Srbije i Makedonije. Bio je brat Džin
i Amerike.
Bio je brat Džin zajedno sa mnom, bilo ga nas više iz ovoga Međimurja. Prekrasno je bilo se ohrabriti i vidjeti da nemamo samo mi probleme, nego svi. Odmah vam je lakše. Ono što je meni bilo upečatljivo, hrabrujuće, ovaj glavni govornik Leonardo koji je predavao, kaže da ne postoji jedan kubni milimetar duhovnog prostora koji je neutralan. I svaki onaj koji misli da je misija nešto lagano, nešto zabavno, nešto što će biti bez problema, kaže duboko se vara i odmah mora promijeniti posao i poziv. Dakle, to je uvijek borba, to je uvijek sukob, to je evanđelje, to su duhovni prostori, duhovne bitke, misija. Ali evo, srdačni pozdravi od braće i sestara koji smo bili zajedno. Prekrasno je bilo susreti neke ljude koje niste vidjeli dugo. Jedna gospođa je došla do mene, obratila se preko nas, kad je ostavio muž, kad se ostavila djeca, nije imala kamo, došla na internet, slomila se. To su vam ohrabrenje kad vidite da postoje poruke koje mijenjaju ljude i zato treba propovijedati bilo zgodno, bilo nezgodno, uvijek i ponovno. Riječ Božju. Drago mi je da smo zajedno. Još jednog nedjeljnog jutra, evo naši mladi glazbenici su spremni. Mi ćemo štovati gospodina zajedno. Samo jednu misao bih podijelio na početku, ako mogu, gdje Petar kaže primili smo vjeru. Znate, mi obično onako naučeno kažemo da smo primili Krista. Prije nego što smo primili Krista, mi smo primili vjeru. Koju vjeru? Kakvu vjeru? Vidite, vjera je jako površan, jako jednostavan. Jako dubok pojam. O tome govori apostol Ivan kroz cijelo evanđelje. Kakva je to vjera koja stvarno spašava i daje sigurnost spasenja. Kaže, primili smo, i vjera je dar. I vjera je dar. I ono što je zaključak na neki način onoga što sam ja doživio tamo, razgovarajući sa mnogim misijskim djelatnicima, misionarima, pastorima, kaže, ne gledati od sebe, tu ćete se razočarati, oko sebe još više. Kaže, uprimo pogled u začetnika i dovršitelja vjere u Isusa Krista. Onda nećemo potonuti. Svaki drugi pogled, to nemo. Nema radosti, nema života, nema ničega. Dakle, Krist je taj fokus. I od njega smo primili vjeru, ako jesmo. I ta će izdržati do kraja. Evo je Dragomira. Dobro jutro. Možemo ustati, možemo zajedno štovati gospodina. Divno zvuči riječ u Kristu.
Divno zvuči riječ o Kristu radosti.
8, Isus Krist je isti jučer i danas i zauvijek će biti isti. Možemo sagnuti glave na molitvu. Gospodine, zahvaljujemo ti za ovu konstantu, za ovu nepromjenjivu istinu u svijetu koji se stalno mijenja, koji se stalno traži, koji stalno luta. I hvala ti, Gospodine, što si pronašao nas, iako smo mi bili doista opisani Izajom, prorokom, da je svaki svojim putem hodio i da smo lutali poput ovaca svi. I doista, Gospodine, bili smo u tom nekakvom duhovnom kaosu kada si nas pronašao i kada si nam pokazao put, objavio istinu i darovao život. I to život vječni. Hvala ti, Gospodine, za to nanovo rođenje, regeneraciju. Hvala ti za vjeru koju si nam darovao. I hvala ti što smo spašeni milošću po vjeri koja dolazi od tebe. Milost je to tvoja, Gospodine, i zato smo ti zahvalni potpuno. Jer znamo da tu nas nema, da tu drugih ljudi nema. I pomogne, Gospodine, da doista imamo fokus u onoga koji nas je pozvao, koji, Gospodine, nas posvećuje i koji će nas na kraju pozvati u svoju vječnu slavu. Zahvaljujemo za svakoga brata, sestru, svakog prisutnog, i molimo te da tvoja riječ doista prodire, da ona bude oštra, da bude živa, da bude djelotvorna, da razdvaja, otkriva i sudi. Na kraju da spašava i, Gospodine, obnavlja. Molimo te to za tvoju slavu po Kristu, Gospodinu i Duhu Svetome. Amen. Izvolite sjesti.
Ближе тебе, Господь. 6. Zaklinjem dakle prije svega da se obavljaju prošnje molitve za stupanja, zahvalnice za sve ljude, za kraljeve i sve koji su na vlasti, da uzmognemo provoditi miran i spokojan život u svoj pobožnosti i dostojanstvu. Jer to je dobro i ugodno pred Spasiteljem našim Bogom, koji hoće da se svi ljudi spase i dođu do spoznaje istine. Jer jedan je Bog i jedan je posrednik između Boga i ljudi, čovjek Krist Isus, koji sebe samog dade kao otkup za sve, kao svjedočanstvo u svoje vrijeme.
Govori tebi spasu moj.
Ohrabrujuće je znati da u svijetu koji je prepun lažnih i tužnih vijesti postoji istinita, dobra, radosna vijest o Isusu Kristu. Kada bismo morali komunicirati ili reći evanđelje Isusa Krista sažetu u 15 minuta, najbolji izbor bile bi riječi iz Ivana 3.16 gdje sam Gospodin govori da Bog je tako ljubio svijet da je dao svog jedinorođenog sina da ne pogine ni jedan koji u njega vjeruje, već da ima život vječni. Ovo je vjerojatno najpoznatiji, najcitiraniji biblijski tekst koji se nalazi u kontekstu susreta i razgovora između Nikodema i samoga Isusa Krista. Prošli puta kada smo započeli ovako zajedno proučavati treće poglavlje Evanđelje po Ivanu, govorili smo ili odgovarali smo na pitanje tko je Nikodem, a tko je Isus Krist. I Nikodem u razgovoru sa živom, sa djelotvornom, oštrom riječju, koja prodire, koja rastavlja dušu od duha, zglobova od moždine, koja može suditi nakane i misli srca, ide duboko, on biva otkriven. On biva otkriven. Jer nema stvorenja sakrivenoga pred njim. Naprotiv, sve je golo i otkriveno pred onim pred kojim ćemo ga jednoga dana dati račun. Iako dolazi kod Isusa Krista kao učitelj u Izraelu sa konstatacijom, ovo je velika, velika istina. Dakle, Nikodem dolazi kao predstavnik velikog vijeća, vjerojatno nekolicine od njih, jednog dijela, i kaže, učitelju, mi znamo. Mi tebe pratimo, mi tebe analiziramo, mi studiramo tvoju riječ, mi znamo. To je kako Nikodem dolazi kod te vječne utjelovljene riječi. A kako odlazi? A kako to može biti? To je moj i tvoj život ako ste susreli Krista. Što više znate, imate sve više pitanja. Ko će objasniti na novo rođenje? Svi mi dolazimo sa znamo. Na kraju od njega odlazimo. Ako je to doista susret, ako je to stvarno dijalog, a kako to može biti? Vidite kako. Je upravo taj motor koji nas tjera dalje i dalje. Na novo rođenje je poruka koju baptisti opetovano i ponovno naglašavaju i koja mora biti i koja je dio našeg baptističkog identiteta. Svi se sjećamo Billy Grahama koji je bio globalno poznat po svojoj rečenici "You must be born again." Moraš se na novo roditi. Mora, to je dio ne našega identiteta, to mora biti našega, dio našega identiteta. Jer pravi baptist bi morao biti onaj koji je na novo rođeni. Koji je na novo rođeni. Te po tome smo mi prepoznati u kršćanstvu. To stalno naglašavam. Sjećam se, nedavno me je nazvao jedan slušitelj i kaže, kako bi se ja mogao zapisati u baptiste? Ja mu kažem, Gospodine, moraš se na novo roditi. Moraš se na novo roditi. Onda moraš doći pred vodstvo crkve. Moraš dati svjedočanstvo gdje ćemo mi procijeniti je li se to stvarno dogodilo. Da te ne krstimo u zavod. Ima i toga. Ima i toga, kasnije se otkriva. I onda nakon svjedočanstva, nakon tog testa, mi te krstimo ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Onda si dio crkve. Onda si dio crkve. A on je vjerojatno mislio da mora dati 20 kuna domovnicu i dvije slike. Nije to tako jednostavno. Vjera je vrlo površan, jednostavan izraz, ali duboka pojava. Duboka pojava. Nakon evo uvoda i susreta Nikodema i te riječi, danas ćemo pokušati odgovoriti na pitanje zašto se moram na novo roditi. Dakle, prošle nedjelje tema je bila moraš se na novo roditi, a jutro ćemo odgovoriti na pitanje zašto se moram na novo roditi, zašto se moraš na novo roditi, zašto stalno jedno te isto propovijedamo moraš se na novo roditi. I vjerujem da imate Božju riječ sa sobom, možemo zajedno pročitati Ivan 3. poglavlje, prvih 12 stihova da dobijemo ovoga kontekst iz kojega ćemo vući odgovor. Ja bih vas pozvao da ustanemo, pročitamo Ivan 3, 1 do 12. Bijaše neki čovjek imenom Nikodem Farizej, član židovskog velikog vijeća. On noću dođe k Isusu te mu reče, rabi, znamo da si od Boga došao kao učitelj, jer nitko ne može činiti čudesa koje ti činiš ako Bog nije s njim. Odgovori mu Isus, zaista, zaista kažem ti, tko se odozgo ne rodi, taj ne može vidjeti kraljestva Božega. Odvrati mu Nikodem. Kako se može čovjek kad je već star roditi? Zar može po drugi put ući u utrovu majke i roditi se? Odgovori mu Isus, zaista, zaista kažem ti, tko se ne rodi od vode i Duha Svetoga, taj ne može ući u kraljestvo nebesko. Što je rođeno od tijela, tijelo je, što je rođeno od duha, duh je. Ne čudi se što ti rekao, treba da se odozgo rodite. Vjetar puše gdje god hoće, čuješ mu šume, ali ne znaš ni odakle dolazi ni kamo ide, tako je sa svakim koji je rođen od duha. Kako to može biti, upita ga Nikodem. Isus mu odgovori, ti si istaknuti učitelj u Izraelu i to ne razumiješ. Zaista, zaista kažem ti, govorimo ono što znamo, svjedočimo za ono što smo vidjeli, a ipak ne primate našeg svjedočanstva. Ako mi ne vjerujete kada vam rekao zemaljske stvari, kako ćete mi vjerovati ako vam budem govorio nebeske? Neka Bog blagoslovi svoju riječ, izvolite sjesti. Evo, prije nego idemo na ovo naše tematsko pitanje, na odgovaranje našeg tematskog pitanja, samo da ponovimo ono što je važno ponoviti. Na novo rođenje je neobjašnjivo do kraja. Ne može se objasniti logični, kronološki, jer je to čudo milosti Božje. To je preduboko, to je Božje djelo. Ali mi, već 2000 godina kroz crkvu, proučavamo ljude koji su na novo rođeni. Ako u čemu uživam, proučavati Božju riječ i proučavati ljude koji su to doživjeli. Proučavati ljude koji su to doživjeli. Kako je Bog, znate, svaki je jedinstven, unikatan. Moje obraćenje, tvoje obraćenje nije mjerilo. To je subjektivni doživljaj temeljen na objektivnoj istini. Objektivnoj istini. I događa se. I događa se. I ponovno imamo kandidate za krštenje, za koje ja vjerujem da su stvarno nanovo rođeni. Nanovo rođeni. Prekrasno je to. Dakle, na novo rođenje se ne može do kraja ni razumjeti, ni objasniti, ali može se i mora doživjeti ponovno. Mora se doživjeti. Evo zašto. Odgovaram na pitanje zašto se moram na novo roditi. Isus kaže, ako imate ovaj novi prevod, onda vam s crvenim piše. Kaže, zaista, zaista kažem ti, tko se odozgo ne rodi, taj ne može vidjeti kraljestva Božjega. Ne može. Ne da ne želi, ne može vidjeti kraljestva Božjega. Toliko je loše. Ivan 3.7, ne čudi se što ti je rekao, treba da se odozgo rodite. Ivan 3.5, zaista, zaista kažem ti, tko se ne rodi od vode i Duha Svetoga, taj ne može ući u kraljestvo nebesko. Jučer smo imali, tri dana smo imali seminar, konferenciju i uvijek je to pitanje, da li čovjek se može spasiti unutar Rimokatoličke crkve, da li mora ostati i tako dalje, uvijek su to pitanje, uvijek su to dileme. Znate, to je sporedno pitanje. Kogod nije nanovo rođen, neće vidjeti kraljestva nebeskoga. Kogod. On i nama kaže, iako smo u baptističkoj crkvi, moraš se nanovo roditi. Ko nije nanovo rođen, ne može ni vidjeti, ni razumjeti, a kamoli ući u kraljestvo nebesko. Kaže Isus. Naš brat profesor Gordon, znate, danas jutro se razgovaramo, on traži, sada ćemo to zajedno istraživati. Ako je ovo istina, ovo je poražavajuće. U hrvatskom jeziku ne postoji glagol nanovo roditi. Postoji samo imenica. To je najvažniji glagol, to je najvažnija radnja kad se čovjek mora nanovo roditi, odozgo roditi. Inače neće ući u kraljestvo nebesko. Neće ući. Ne može ući. Nemojte se čuditi. I baptisti tu imaju što reći. Ako imate vremena, istražite da li postoji glagol nanovo roditi u hrvatskom jeziku. To sve govori. Zašto je tako kako je? Odgovaramo na pitanje zašto se moram nanovo roditi? Jer Isus kaže da ko god nije nanovo rođen, lica Božjega vidjeti neće. Zato to toliko treba ponavljati. Zato to treba toliko tiho i glasno govoriti. Možda prodre. Vidjet ćemo ponovno jutros kroz naslage. Kroz naslage. Tko se ne rodi od vode i Duha Svetoga, kaže Isus, taj ne može ući u kraljevstvo nebesko. Danas ćemo samo malo u prvom dijelu ostati u ovoj vodi i vidjeti što je to zapravo voda. Da li je treba razumjeti doslovno, da li je treba razumjeti drugačije. Da ćemo 4 osnovna tumačenja vjerovanja. Ovoga, nije to ono presudno za ulazak u nebo, ali da vidimo ovoga što znači voda. Jedno od najraširenijih tumačenja ovoga jeste da voda predstavlja krštenje u ovome tekstu, dakle krštenje vodom. Veliki broj kršćana i unutar protestantsko-evanđeoske crkve vjeruje da je krštenje dio nanovo rođenja, dio regeneracije, dio spasenja. I samim time nemali broj unutar protestantskog evanđeoskog svijeta vjeruje da je vodeno krštenje neophodno za spasenje. Jer ono je regeneracija, ono je nanovo rođenje, ono je dio toga. Ovo je vrlo prisutno ovoga tumačenje. Takvo poimanje ili tumačenje ne samo da nema potporu u ovom našem tekstu, u susjednom i cjelovitom kontekstu Novoga pa i Staroga Zavjeta, već je suprotno temeljnom učenju, cjelovitom učenju o spasenju čovjeka koje govori samo po vjeri, u samo Krista, po samo milosti Božoj. Čitali smo u uvodu što kaže Isus. Da, Bog je tako ljubio svijet, da je dao svog jedinorođenog sina, da ne pogine ni jedan koji u njega vjeruje. Vjeruje, vidite, nije to došlo iz 16. stoljeća, to dolazi iz Isusovih usta, samo vjera. Naravno, mi produbljujemo poimanje vjere već nekoliko nedelja. Kakva je to vjera koja stvarno nanovo rađa, koja stvarno spašava? Kada se sažetak evanđelja razmotri u skladu sa svim tekstovima koji govore o spasenju čovjeka, ovo je važno, o spasenju čovjeka, kako čovjek ulazi u kraljevstvo nebesko, ne kako on misli da ulazi, nego kako stvarno on ulazi u kraljevstvo nebesko, to je pitanje svih pitanja. Onda zaključujemo da je Bog odlučio spasiti čovjeka, grešnog čovjeka, samo po vjeri u samo Krista, po samo milosti. Jasno je, samo pismo. Samo pismo. Dakle, biblijsko, kanonsko evanđelje je vrlo jasno. Samo vjera u samo Krista po samo milosti Božoj. To je evanđelje. To je ta jasnoća. To je taj pravac kojega treba naglasiti. Dakle, drugo tumačenje tvrdi da voda u našem tekstu predstavlja riječ Božju. Kao suport ili potpora takvom tumačenju je tekst iz Efežanima 5.26. Taj tekst povezuje vodu i riječ, ali u kontekstu posvećenja, ali ne nanovo rođenja, odnosno opravdanja. I to je zapravo kontekst koji upućuje i podsjeća naš muževe kako moramo ljubiti svoje žene. Pa dobro ga je čuti. Dakle, muževi ili vi koji ćete to postati, kaže tekst ovako. Muževi, ljubite svoje žene kao što je Krist ljubio crkvu i sam sebe predao za nju, da je posveti čisteći je u kupelji vode uz pratnju riječi. Vidite, to je ta poveznica koju je teško povezati sa nanovorođenjem. Riječ je neophodna za nanovorođenje, istina je to u širem kontekstu. Dakle, Bog kada stvara Božju djecu koristi Božju riječ i Božji duh i ništa drugo. Ali u ovom tekstu, dakle, jasno je da tekst ne govori o riječi Božjoj. Treće tumačenje vode u našem tekstu je tumačenje koje povezuje službu Ivana Krstitelja. Ovo već ima smisla. Službu Ivana Krstitelja, službu njegovog propovjedanja i krštenja u znak obraćenja s Isusovom službom. To je radio Ivan Krstitelj. On je krstio židovskim krštenjem u znak obraćenja, pokajanja i naveštivao je Isusovu službu. I vidite taj kontekst da je Ivan Krstitelj zadnji prorok. Nikodem je farizej, a Isus je Mesija, ima smisla. I nemali broj vjernih ljudi vjeruje upravo ovo. I postoji četvrto tumačenje koje je najprihvatljivije u evanđelskom svijetu, u našem svijetu, je tumačenje da voda predstavlja prirodno, tjelesno, zemaljsko rođenje od Oca. To je ono što ja vjerujem po ovom pitanju. I ako ste roditelji barem jednog djeteta, onda znate kako to ide, kako se to odvijalo ovoga u noći. Žena sve spremi, torba je kraj kreveta, auto je spreman, unutra je benzin, sve je provjereno, vi čekate. Žena vas probudi, kaže, vrijeme što? Puknuo mi je vodenjak. Vodenjak. Voda. Prirodno rođenje. Vidjet ćemo, kontekst je vrlo jasan. Okolni kontekst je snažan i na tom lokalnom, susjednom kontekstu ovoga ja to baziram. Hvala lijepo, Luka. Preglasno pjevam i onda izgubim glas. Dakle, susjedni, bliski kontekst podopire tumačenje da voda predstavlja prirodno, zemaljsko prvorođenje, rođenje odozdo. Danas znamo, ljudsko tijelo čini 70% vode. U krvi ima više od 80% vode. Više od 75% našega mozga čini voda. Više od 75% naše mišićne mase čini voda. Čak i u kostima ima više od 25% vode. I vrlo vjerojatno da Isus ovdje misli na upravo tako prirodno, zemaljsko rođenje odozdo. Pogledajmo kontekst. Dakle, nakon što Isus kaže, zaista, zaista kažem ti, tko se odozgo ne rodi, taj ne može vidjeti kraljestva Božega. Nikodem ga pita. Kako se može čovjek kada je već star roditi? Zar može po drugi puta ući u utrobu majke i roditi se? I taj kontekst određuje značenje teksta najčešće. Prvo susjedni, pa ovaj i cjeloviti. I nakon toga, na Nikodemovo pitanje, zapravo Isus odgovara i kaže, zaista, zaista kažem ti, tko se ne rodi od vode i Duha Svetoga, taj ne može ući u kraljestvo nebesko. Što je rođeno od tijela, tijelo je, što je rođeno od duha, duh je. Te prvo, drugo rođenje. Prvo, drugo rođenje. Što je očito? Prvo rođenje nije dovoljno. Nije dovoljno. Nije dovoljno. Moraš se roditi drugi put. Moraš se roditi na novo, odozgo. Odozdo nije dovoljno. I svi ljudi koji su rođeni samo odozdo, ako se ne rode ponovno, neće ući u nebo. Bez obzira u kojoj denominaciji sjedili. Bez obzira. Moraš se na novo roditi, kaže Isus. Nikodem, farizej, član židovskog velikog vijeća, učitelj, mrtav iznutra. Mrtav iznutra. Steve Lawson rekao je ovako, već smo to čuli, ali dobro je ponoviti. Svatko tko je rođen jedanput, umreće dva put. Samo onaj tko je rođen dva put, umreće jedanput. Kaže ovako Steve, svatko tko je rođen jedanput, umreće dva put. Samo onaj tko je rođen dva put, umreće jedanput. I sada ovu njegovu izjavu moramo staviti u esatološki kontekst. I onda ćemo odgovoriti na naše pitanje vrlo jasno jutros, zašto se ja moram nanovo roditi, zašto se ti moraš nanovo roditi. Tada su smrt i podzemni svijet bili bačeni u ognjeno jezero. To je ono što Biblija naziva Gehena, vječna muka, vječni pakao. Vječni pakao. Kaže, i tko se god ne nađe upisan u knjiži života, bi bačen u ognjeno jezero. Vidite, upravo tim nanovorođenjem, dubokom regeneracijom duha, mi se upisujemo u knjigu života. Ko nije upisan, ne može ući. Ne može ni vidjeti, niti razumjeti. Jednostavno ne može. Kao što smo spomenuli prošli puta, Nikodem nije imao novi zavjet. On nije imao apostola Pavla, on nije imao apostola Ivana, on nije imao evanđelje, on nije imao ništa od toga. Vidite, mi imamo. I to je velika privilegija, to je velika odgovornost za svakoga od nas koji znamo čitati. Znate, sa sposobnošću, sa darovima, sa obrazovanjem ide odgovornost. Ide odgovornost. Apostol Pavao će nam pomoći vrlo jasno produbiti ovaj odgovor. Ovaj odgovor. Zašto se moram nanovo roditi? I možemo otići zajedno Efežanima drugo poglavlje. Efežanima drugo poglavlje, vidite, apostolska nauka na Isusovoj riječi, govorimo, odgovaramo na temeljno pitanje što je i zašto i kako se moram nanovo roditi. Efežanima drugo poglavlje, dakle, Pavao piše vjernima, i on ih podsjeća na njihov status prije nanovorođenja, prije oživljavanja, prije regeneracije, prije spasenja. I drugo poglavlje, Drugo poglavlje, prvi stih kaže ovako, gledajte, s Kristom oživi. Vas koji ste bili mrtvi. Zašto se moram nanovo roditi? S Kristom oživi vas koji ste bili mrtvi zbog svojih prekršaja i grijeha. Ako ste u Betaniji prošli kratki pripremni seminar za krštenje, onda vam je poznat ovaj slajd kojega vidite na ekranu. Upravo taj slajd, vidite, ilustrira. Ja volim ilustrirati te duhovne istine, da čovjeku nekako sjedne i kroz riječ, i kroz uho, i kroz vid, na neki način, o čemu govori apostol Pavao. Dakle, apostol Pavao tvrdi, sa punom odgovornošću, da čovjek koji je rođen samo jedan put, da osoba prije nanovorođenja je duhovno mrtva. Duhovno mrtva. Osoba rođena prvi puta od vode, od dozdo, je fizički i psihički živa. Ona vodi biološki život samo, to je bios. Ona je biološki živa, ali duhovno je mrtva, nema zoe. Nema života, nema pulsa. Biološki život je tu, ona je psihički zdrava, vitalna, tjelesno vitalno, živa, sve. Čak može pjevat, propovjedat. Ali pitanje je gdje je zoe, gdje je živo, gdje je radost, gdje je puniznost. Gdje je zoe, gdje je život? Koliko je to duboko? Većina ljudi proživi svoj život samo biološki. Nikada ne upozna onoga koji je život. Koji daje život. Koji daje radost. Koji daje poniznost. Ako gledate taj slad, onda vidite da namjerno u području duha, tu je naša esencija, znate, to je ovaj prošli sustav rekao, to ne postoji. Vidjet ćemo kasnije korijeni, to ne postoji. Tu je mrak, tu je noć, tu je tama. I zato apostol Pavao je pozvan i poslan da propovjeda što? Obraćenje od tame k svjetlu, od sotonine vlasti Kristu. To se događa, to je trganje, pazite. To je borba. Kaže, on nas istrgno iz vlasti tame i prenese u kraljestvo svoga ljubljenoga sina. Zašto? Jer je duboko unutra u esenciji čovjeka mrak, noć, tama. Tama je, duboko je evanđelje. I vidjet ćemo duge su to naslage. Dugogodišnje. Svaka osoba rođena od žene mora se nanovo roditi. Mora se roditi odozgo. Jer je začeta u grijehu, jer je rođena u grijehu i jer griješi. Znate, ja moram u grijehu govoriti da bismo razumjeli evanđelje. Da bismo razumjeli dubinu prodora Božje riječi. Zašto se čovjek mora nanovo roditi? Zašto je on duhovno mrtav? Zašto ne reagira i ne zanima ga Bog? Zašto ima otpor prema Bogu i Božjemu? Jer je začet u grijehu, jer je rođen u grijehu i jer griješi. Jer griješi. To je strašno duboko, to je strašno teško. To je potpuno ropstvo. Potpuno ropstvo. Na ovom drugom slajdu vidimo još jasnije zašto se čovjek mora nanovo roditi. I zašto se svaki čovjek mora nanovo roditi. Zašto, gledajte, dječja vjera, naučena vjera, naslijeđena vjera ne spašava. Toga ima puno. Naučene vjere. Prenesene vjere. Vjerujem. Tko je začetnik vjere? Tata, mama, crkva, pastor? Ili je to ona darivana vjera od Krista? Ajmo na izvor. Ajmo zaboraviti sve. Ajmo na izvor. Začetnik vjere. Koja vjera? Moraš se nanovo roditi. Svaki čovjek. Dakle, čovjek je rođen duhovno mrtav. Što to znači? On je odvojen od Boga, pazite, on nema Wi-Fi connection uopće. On je mrtav. On misli da ima, znate, ali zapravo vuče stare fajlove, stalno. Nema života. Nema života. Jednostavno vidite, nema života. Pa život se vidi. Život se osjeti. Zašto je on duhovno mrtav? Zašto? Zbog iskonskog ili istočnog, zbog generacijskog, i zbog osobnog grijeha. Vidite, puno grijeha. Puno grijeha. Iskonski grijeh ili istočni grijeh je grijeh kojeg smo naslijedili od Adama. Te Bog je rekao Adamu, Adam u kontekstu poslanice Rimljanima znači čovjek, ali znači i čovječanstvo. Znači ljudska rasa. To je taj slajd. To je Adam. Čovjek i čovječanstvo. Pao vrlo jasno o tome govori. Njemu je Bog rekao, u onaj dan u koji s njega okušiš, začelo ćeš umrijeti. Jel mi svi umiremo? Jer će se to promijeniti? Pa naravno da neće. Vidite, svaki sprovod govori što? Bog je bio u pravu, Sotona nije bio u pravu. Imate pravo lažnu vijest. Svi umiremo. Zašto? Jer smo svi u Adamu. Svi imamo taj istočni, iskonski greh koji potvrđuje danas i genetika. Jedna krv, jedan čovjek. Jedan čovjek. Pored iskonskog ili istočnog greha, vidite, od Boga nas odvaja generacijski grijeh. E vidite, to je sad važno. Ja vas ohrabrim kad imate, proučite malo svoje korijene, onda ćete vidjeti zašto reagirate tako kako reagirate. Često puta. Žao mi je, moram vam to reći. Moram to reći sebi. Što je tata radio, što je tata vjerovao. Što je deda radio, što je deda vjerovao. Što je pradeda i čukun deda. Idem namjerno 4 generacije. Jer Bog osobno na Sinaju kaže da on kažnjava grijeh otaca na djeci do 3. i 4. koljena. Zašto je čovjek duhovno mrtav? Pa znate koliko mi toga vučemo? Koliko mi to... I u osobnom, znate, pastoralnom radu, kad vi to ofnate, onda vidite što, koliko tu svega ima. Koliko mi nismo slobodni. Vidite, čovjek je dubok, on je jako star. On, rekli bi, u Međimurju herba, postoji fizička genetika. Vidiš, na istu mamicu je, ista mamica je on, sličan je, mamici veli. Ne? Baki, ovaj je sricu sličan. Ali, draga braćo i sestre, ne postoji samo fizička geneta, postoji psihička genetika kojom se bave psihoterapija. I postoji duhovna genetika kojom se mi bavimo. To je to duboko gdje prodire jedino Božja riječ. Jedino Božja riječ prodire. Ne pastorova, ne ljudska, ne baptistička. Božja riječ prodire duboko u prošlost. To trga, brate. To trga, brate. To je izlazak, to je agonija. Nije to lako. Svi koji ste to prošli znate o čemu govorim. Vi koji niste, slušajte pozorno. Možda se Bog smiluje, pak se nanovo rodite. Zašto sam tako siguran? Jer sam siguran. S punom odgovornošću govorim. Moraš se nanovo roditi. Moraš se nanovo roditi. Znate, genetika je jako bitna. Svaki dobar internist, bez obzira da li je tlak, da li je ovo, da li je ono, onda, a mama je imala, tata, deda, svaki dobar psihoterapeut će vam ići malo, znati, svaki dobar kršćanin će vam reći, ajde da malo vidimo kakav je tata bio. Pa znate, ne pada jabuka dalje od stabla. I ovo je jako važno sa, draga braćo i sestre, da tu nema milosti, da tu nema evanđelja, da tu nema ljubavi koje prodire, nema za nikoga nade. To je kaos. To je mrak. Još je dobro. Još je dobro kako je. Sjećao sam u Budimpešti, Billy Graham je propovjedao pun stadion ljudi. Pun, krcat. Jedna rečenica njegova, kada je rekao, svi smo mi jedna velika greška koju je Isus Krist došao ispraviti. Svi. Svi smo mi, svi mi trebamo defektologa od djetinjstva prema pismu. Kažu u školi, sve više defektologa treba, sve više ima djece s posebnim potrebama. Mi se rađamo sa posebnim potrebama, a naša najveća potreba je što? Evanđelje, regeneracija, nanovo rođenje od ozgo. I zato se kaže, moraš se nanovo roditi. Zašto? Zbog istočnog grijeha, naslijeđenog grijeha i zbog osobnog grijeha. Znate, meni moja punica kaže, pa kako ste mogli djetetu dati ime Adam? Pa kaže, on je za sve kriv. Ja kažem, gospođa Nada, uz dužno poštovanje, nešto smo si sami krivi. Ne? Pa gotovo većinu smo si sami krivi. Vidite koliko je to kompleksno, koliko je to duboko. Dakle, postoji osobni grijeh. U 2.1 Pavao naglašava osobni grijeh na prvome mjestu. Kaže, s Kristom oživi vas koji ste bili mrtvi zbog, i to naglašava svojih prekršaja i grijeha. Znate, psiholozi će reći, nisam ja problem, nego ono što se meni dogodilo. Je problem ono što se meni dogodilo, ali ja sam problem. Zbog svojih prekršaja i grijeha. Ovo stoji, znate, ako vas niko nije volio, pa teško ćete vi druge ljubiti. Ako u djetinjstvu vi niste imali ljubavi, zagrljaj, support, vi ćete uvijek biti, uvijek ćete imati problema s tim, i ja i vi. To stoji, to je tu, zato tak reagiramo. Zato tak, mi smo, gladni smo ljubavi koje nismo imali, to stoji. I to stoji, i to je prisutno, i ja sad to osjećam, i vi to osjećate. Ali nije tu sve rečeno, rečeno je i zbog svojih prekršaja i grijeha. I zbog svojih prekršaja i grijeha. I mi smo tu nešto ovoga premalo ljubili. Premalo ljubili. U 5. stihu, vidite, on spominje grijeh općenito. Kaže, nas koji smo bili mrtvi zbog grijeha, tu ima puno grijeha. Puno grijeha. Kaže, s Kristom što? Uživi, reanimira. Nas koji smo bili mrtvi, zašto? Zbog grijeha. Grijeh je problem. Sjeća se, Branko Lovreć je bio predsjednik Saveza, bili smo isto u crkvenici, i rekao je on, pa što nam se događa, braću? Pa morate shvatiti da ljudi koji se žele krstiti, pa oni nisu zvijezde, oni su grešnici. Pomilovani po milosti. Danas kada su oni zvijezde? Pa nismo se mi okupili radi onih koji se krste, nego radi Krista. Oni su grešnici, pomilovani, poniznosti treba, poniznosti treba. Što nam se događa? Nisu oni zvijezde, su pomilovani grešnici koje je crkva primila. Dakle, zašto se moram nanovo roditi? To nam je tema jutros. Jer smo rođeni kao tama u tamu. Jer smo rođeni duhovno mrtvi. E sad, Pavo tu ne staje. On ide još dalje. Ne još taj slajd. Pavo tu ne staje, već nastavlja, piše da je ne nanovo rođena osoba, gledajte, pod djelovanjem ovoga svijeta. Jedan put prije 10 godina ja sam propovjedao u jednom gradu i dobio tužbu zbog ovoga. Ali povukla je gospođu tužbu. Kaže, s kojim pravom vi velite da sam ja prije nanovo rođenja bila pod djelovanjem na ovoga svijeta? Ko je to? Knestame. To je đavao. To kaže, ne još ovo. Ne još to. Aj, može to, hvala. To kaže Pavao. Znate, uvrijedila se gospođa. Gospođa se stvarno uznemirila. Kada je shvatila da je duhovno rođena mrtva i da je pod djelovanjem na ovoga svijeta. Ja nisam rekao da je ona psjednuta, nego da je pod djelovanjem eona ovoga svijeta koji je sada na djelu među nevjernicima. Zašto se treba nanovo roditi? Ona se istrgne iz vlasti tame i prenese u kraljevstvo svjetla. To je pravno pitanje, to je duhovno pitanje, to je borbeno pitanje. Što kaže Pavao? S Kristom oživi i vas koji ste bili mrtvi zbog svojih prekršaja i grijeha u kojem ste neko živjeli prema eonu ovoga svijeta, prema gospodaru zračnoga kraljestva, duhu koji je sada na djelu među nevjernicima. I onda kaže, sjetimo se, nemojmo to zaboraviti, među ovima smo i mi neko živjeli svojim tjelesnim požudama. Vršeći prohtjeve tijela i svog samovoljnog mišljenja i bili od naravi djeca srdžbe kao i svi ostali. Što on kaže? Da osoba prije nanovo rođenja ima strašno nesvjestan otpor prema Bogu i Božjemu, prema svetu i posvećenomu. Uvijek je otpor prema Bogu i Božjemu, prema svetome i posvećenome, prije regeneracije. A postoji jedna privlačnost prema grijehu, prema požudi, prema materijalizmu. Ovo nas vuče, ovo nas odbija. I ne možemo si pomoći, jer nismo svjesni do kraja, jer smo duhovno mrtvi. Samo bios nema zoje. Niko ne traži Boga. Tu je otpor. Ovo privlači. Požuda tijela, požuda očiju, oholost zbog imetka. To privlači. I to je normalno stanje, vidite. To ide iz generacije u generaciju. Samo ga vidite, A, B ili C. Cijelu familiju vidite. Što ih vuče? Gdje je naglasak? Gdje ih je dobio? Gdje ih je zarobio? Gdje nas je zarobio? To je točno što kaže Billy Graham. Idemo zaključku. Zamislite da nema evanđelja, što je ovo? Deda, pradeda, čukun, deda, kako, što je to? Balkan. Blaženo evanđelje, zamislite da nema milosti. Da nema metanoje, da nema regeneracije. Da nema toga svjetla u toj tami. Kaže primorac, ovaj forenzičar naš, možda najbolji na svijetu. Kaže, dođemo u Hrvatsku, kaže, sve tama, svi razglabaju u tami, sve negativno, niš ne valja. Kakva tama? Kaže, pa upali jednu malu svijeću. Pusti tamu. Kaže, budi ona mala jedna svječica na tortici. U Hrvatskoj će se daljako vidjeti. Čovjek uži, jer živi vani. Tama. Svjetlo. Što smo mi? Mi smo svjetlo. Mi ne razvlačimo tamu. Mi ne govorimo o tami. Mi smo svjetlo. Gledajte što kaže nastavak teksta, može ovaj zadnji slajd, Efežanima 2.5, vidite, ali Bog, to je evanđelje. Ali Bog. To je jedna potpuno bezizlazna situacija za tebe, za mene, za moje i za tvoje. I za sve nas. Nema nade bez evanđelja. Za evanđeljem ima nade. Ali Bog. Kaže, koji je bogat milosrđem, to nam treba. Milosrđe nam treba. Ali Bog koji je bogat milosrđem i svoje velike ljubav nam treba. I svoje velike ljubavi kojom nas je ljubio. Nas ponovno kaže, koji smo bili mrtvi zbog grijeha. I onda što kaže, s Kristom oživi. Reanimacija. Vidjet ćemo drugi puta. Božja riječ, Božji duh, odmaknite se svi. Bum. Znate kako tijelo? Cijelo se stepe. Kaže, nije dovoljno još. Maksimalno, kaže, do kraja. Bum. I onda tijelo se strese i onda vidite monitor počne. Zoe. Zoe, život. Život. To se mora dogoditi. Dakle, nakon susreta Nikodema i Isusa i imperativa moraš se na novo roditi, jutro smo pokušali odgovoriti na pitanje zašto se moram na novo roditi. A idući puta ćemo odgovarati na ključno pitanje kako se na novo roditi. Vidite, Nikodem dolazi i kaže, učitelju, mi znamo, pa mi sve znamo. Pa mi smo veliko vijeće, pa mi znamo pismo, pa mi znamo egzegezu, mi znamo biblijsku sustavnu, povijesnu teologiju, mi znamo grčki, mi znamo hebrejski. Na kraju što kaže, kako to može biti? Mi ne znamo ništa. Srce je bitno. Kako to može biti? Evo u zaključku taj isti tekst ovoga iz Efežanima daje vrlo jasan odgovor i na to pitanje, zaključno i uvodno za drugi puta. Kaže da milošću ste spašeni po vjeri. Kako se možemo nanovo roditi? Kako se možemo spasiti? Vidite, milošću Božjom po vjeri, u vjeri pričamo već 4 nedjelje. Produbljujemo vjeru i ovdje i na radiju. Reakcije su super. Znači da djeluje, produbljuje, prodire Božja riječ duboko i daleko u prošlost. Drma. Prodire Božja riječ, razdvaja. Duh i dušu, vidite, to je, kaj je to? Duboko, moždinu, ide u genetiku, ja vjerujem. Ide u genetiku. Prokletstvo se mora, generacijsko prokletstvo se mora prekinuti. Dolazi milosrđe, milost, ljubav, dolazi Isus. Dolazi život. Dolazi život. Kako? Po vjeri. Po vjeri. Da milošću ste spašeni po vjeri. Kaže, to ne dolazi od vas. Da se ne bi ko hvalisao. To je ovoga dar Boži. I za kraj, ohrabrujuće je znati da u svijetu koji je prepun lažnih vijesti, loših vijesti, postoji dobra vijest. Postoji istinita vijest. Postoji evanđelje Isusa Krista koje kaže sažeto. Da. Bog je tako ljubio svijet. Kakav je to? Koja smo mi ekipa? Na koji god odete kontinent, koja je to ekipa? Ali tu ekipu Bog ljubi. Kako? Da Bog je tako ljubio se da je dao, ponudio i nudi svog jedinorođenog sina, da ne pogine, vidjet ćemo kasnije, koja je ambicija Božja. Da ne pogine ni jedan koji u njega vjeruje. I moje pitanje je, nekoliko nedelja natrag će biti ponovno pitanje za mene i za tebe, ali na jednoj drugoj razini, vjeruješ li? Vjerujem li u Isusa Krista? Amen.
ljubav.